В эфире «Свобода». У Менску 11 година вечера. У Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. После этого выпуску «Новина» удалее у нашей программе «Дайджест ночной свободы минулого тыдня». А зараз на черзе международные подеи. Супрацовник британской амбасады, який был затриманы иранскими уладами у связи с закидами у подбухторванні до протестов, мае быть отпущены сегодня. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибанд поведомил, что иранские улады обещали выпустить супрацовника дипломатичной миссии без предъявления обвинувачення у ці судового процессу. Напередодні своего визита в Москву президент Сполучених Штатів Барак Обама дав интервью российской оппозиционной «Новой газете». Повідомляється, что Обама виказав підтримку деклараціям своего российского коллеги Дмитрия Медведева об потребі умацовывать верховность закону в Украине, очищать судовую систему от злоуживания и будовать больш свободное громадство в России. Як повідомляє Reuters, президент США, однак, подкреслил, что Вашингтон не збирається змягчать свою позицию относно права человека для поліпшення стосунков с Кремлем. Саммит лидеров России и Сполучених Штатов мае початься у понеделок. Тады ж з'явится в киосках и выпуск «Новой газеты» со згаданым интервью. Президент Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв смертоносную помсту виноватим у нападі на чеченський міліцейський автобус. Автобус потрапив у засаду воєвників у сусідній республіці Інгушетія, куди вез підмацування для антитерористичної операції. У виніку нападу було забито найменій 9 супрацовників міліції, ще 10 було поранено. Активізація антитерористичних мероприємств у Інгушетії розпочалася після покушення на її президента, який дагетуль знаходиться у шпіталі. Рамзан Кадиров попередньо заявляв, что отримал загад от российского президента узначали с борьбу с воевниками у Ингушеты. Президент России Дмитрий Медведев констатує, что Сполучені Штати будуть вимушені пойти на компроміс у справі розміщення комплексу супроцьповітряної оборони в Європі, коли вони хочуть досягнути двохбокового погоднення з Кремлем відносно скорочення ядерного арсеналу. На двохбоковому саміті, який має початися у понеділок, президенти США і Росії плануються обміркувати умови нової домови об скороченні озброєння масового пораження на зміну попередньої, чий термін діяння закінчується у снежні. Российский президент отмовился амнистовать зняволеного олигарха Михаила Ходорковского, який отбывает 8-годовый термин заключения поводле закида у махлярстве и неуплате податков. Поводле Дмитрия Медведева, першим сподеваться на пробачение был и отчольник холдингу ЮКОС мусить признать себе виноватым. Поводле экзит-полов на болгарских парламентских выборах перемогла правоцентристская оппозиционная партия, якая, поводле питанню, набрала амаль утрая больше голосов, чем кероўная зараз социалистичная. Гэта былі першые национальные выборы в Украине с часов уступления Болгарии в Евразвяз. Брюссель ранее затримал выплату Софии больше за 500 мільярдів финансовой допомоги у сувязи с высоким узроўнем державной коррупции и незначным прогрессом у справе экономичных реформ в Украине. Организация американских краин выключила со своих шерохов Гондурас после того, как военная хунта, которая пришла до влады в вынику перевороту на минулым тыдне, отмовилась вернуть на посаду зрынутого президента Мануэля Селаю. Решение об выключении Гондурасу из организации было принято на сегодняшнем голосовании в Вашингтоне. Сам же зрынутый президент Гондурасу Мануэль Селая обвестил об своем неоткладном вертании на родиму, не глядя на то, что часовый военный урад краины попередил, что не даст ягоному самолету приземлиться. Его збирається супроводжать старшиня Генеральної асамблеї ААН Мігель де Скотта. Президенти Еквадору, Аргентини і Парагваю, а так само старшиня Організації латиноамериканських країн, які мелися так само супроводжать Селаю, обвестили об зміні плану і вилетіли у Ель-Сальвадор. У виніку бомбардування пакистанської авіації меркованих сховищах талібов неподалеку від помежа з Афганістаном потерпіли дві вёски у провінції Повночний Вазиристан і загинуло найменей 5 чоловік. Повітряні рейди у гэтым районі ведуться уже некалькі тидні, мають на меті ослабить позиції воєнників перед вирішальним наступом наземних сил. Будапешт повідомив про смерть у суботу одного з лідерів угорського антисовєтського повстання 56-го року Бела Кералі. У Іраку лютують пясчаные урагани, наймацнейшие у памяти жыхароў. У финальном поединку за чемпионский титул вимблдонского турнира уже четвертый раз сустракаются сестры Вильямс. Этим разом первое место заняла Серена Вильямс после перемоги у субботней встречи над своей сестрой Винус. Одолевшая австралийскую пару потом у парным разраде, Серена и Винус отримала свой четвертый супольный чемпионский титул Уимблдону уже ночным парным разраде. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте завтра о 6 ранец. Thank you.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сёлета у травні ми адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радіо Свабода. Старонкі гісторыі беларускай службы Радіо Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра 1972, 73 і 1974 гады.
У 1972 годзе радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» працягвалі працаваць у крызіснай сітуацыі. У гэтым годзе скончыўся тэрмін дзеяння часовай рэзалюцыі Кангрэсу аб фінансаванні станцыяў. Старшыня Сенацкай камісіі замежных справаў Уільям Фулбрайт запрапанаваў спыніць працу «Свабоды» і «Свабодная Европы», назваўшы іх палітычным анахранізмам і перажыткам халоднай вайны. Аднак мінімальнай перавагай галасоў у Кангрэсе было пастаноўлена з закрыццём радыё чакаць. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва.
М. Рашкоў Ружыцкі, страханудны дзядзька. Голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму з глыбока запалымі вострымі вочкамі і апрача таго з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае абліччя раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро Радыё Свабода ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае.
Спадар Запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымову беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэты прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжі, ў Western College, я брала курс радіа. Я нават мела, якби, свой экзамен, мела цэлую перадачу па радіо ў Огайо пра Вялікдзень. Нагул пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сяброўку японку, якая студіявала музыку, і я ёй праспявала некалькі велікодных песень, яна ўхапіла эту музыку, яна грала, а пад эту музыку я тады расказвала пра абрады. Як я папала на радіо, нам у школе трэба было браць курс, як пісаць прамовы і як гаварыць, выходзіць і гаварыць. А я была вельмі сарамлівая, і я думаю, ні за якую цану я гэтаго курсу не возьму. І таму выбар быў або курс, або радіо. Так што спадар Запруднік быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студію іхнія, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а таксама і паэзію. Ён крышку мне падгатаўляў перад тым, паказаў, дзе націскі рабіць лепшыя, асабліва ў паэзіі, як прачытаць паэзію, каб яна больш сэнс мела. Я працавала тады ў адном студіі мастацкай, тры якіх кварталы ад гэтага месца, дзе Радіо Ліберти знаходзілася, та блізка Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі, так што мне было лёгка прыходзіць у студію і там праводзіць такую гадзіну, ці можа паўтары накручваць.
А зараз з нашага архіву. Тамара Наваградчанская читає верш Наталлі Арсеньєвай.
Передаем верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне».
Знов 25 сакавік, день беларускі, наш, усіхний. Зайграў ён павадкай крыві, калісьці ў нас, і граць не стихне. Хай ён усцяж яшчэ не наш, і Беларусь хай пад адхонам, інакшага ў нас нямаш, каб за яго маліцца кону, каб за яго узнімаць стугой вянкі далоняў, вейкі, сэрцы, каб так, як мы тут, на яго чакаць наўсуперак няверцам. І люба, што не ў лістапад айчына ўскрэсла, а ў весну, калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяння ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць, ты з намі, усцяж, у думцы кожнай. Бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у снох усіхных. Нязрыннай павадкай крыві ён грае ў нас, і граць не сціхне.
Вы слухали верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне». Читала Тамара Новоградчанская.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1973 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
У 1973 годзе нарэшце закончыўся арганізацыйны крызіс, які Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа перажывалі некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне Радыё Свабода і Свабодная Еўропа ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і не беспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лягеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя. А сёння, са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў, памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі няведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ужо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не дабрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які зрэшты мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. Адатуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
А зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкі пяснярскі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відьбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звінять званы Святой Софії Алеся Салаўя».
І краты нішчацца, широкай далінай шлях зварот вядзе у сёлы ўсіх дароў на нівах, у месты ўсіх званоў гуллівых. Званы звінять, і гэнь з нямой чужыны горнай і бездоннай ідзе мой брат і сябра мой, змагар краіны зычна звоннай. За міны бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай, ён чуе кліча вольны дом. Звінять званы Святой Софіі, дзвіной імчыцца бурны стром, грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэслі лёд паздром. Табе канца і краю абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ў трыманасці сябёр. Мене да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Сафіі.
На заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нясходзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласці, не ласці і долі одной. Почиснем долоні у дорозі на сходу, як ровні з ровними, як смагари, настроювши ліри про збуру погоду, супольно пойдем ми до ясної зари. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння, у нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання, ад серця вам шлеть, Білорус за межой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1974 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1974 год. Як виглядав розклад передачі у «Білоруської свободи» у 20-й год її існування? Оригінальне вещання протягувалося годину, і гэтую годину складали новини, огляд друку, коментар дня і нейкое актуальне повідомлення з бягучої політики. Гэта все робилося у Мюнхене, а у Нью-Йоркським бюро створалася, так сказавши, більш творча частка програми. Авторські передачі «Білорусь. Минувщина. Сучасність. Будучиня» і «Партия і народ» Яна Запрудника, «Сучасная білоруська література і білоруська культура сьогодні» Станіслава Станкевича, «Сучасная Америка» і «Вольне слово» Анатоля Тярешки, «Проблеми молоді» і «Люди, подеї, ідеї» Броніслава Мірковського. У серії «Вольне слово» у 1974 годі серед іншого читаліся уривки з запублікованого недавно перед тим архібелягу «ГУЛАГ» Солженіцина, який у лютому 1974 був вигнаний з СССР. У 20-годзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам вялікай аж на 200 старонак працы Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя», номер 4, 1974 год. Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першай кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі, і гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культавай станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцевым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыэксістаў, і Радыё Канада, все ж такі стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. альтернативний світ, який складався, ну, бодай що на початку, з акустичного мистецтва, тобок музики, неузабаві став повновартісним. Це значить, у їм з'явився інформаційний складник, у їм з'явився, ну, навіть певний побутовий, коли можна так сказати, складник. І я міркую так, як і для многих людей, які спробували шукати правди у моєї генерації, короткі хвалі стали, ну, не просто неід'ємною, а життєво важною часткою моєго життя.
А зараз автентичний ефір 1974 году.
З гуторкою у серії «Мінущина. Сучасність. Будучиня» для мікрофону Арсень Загорне.
У кіосках Нью-Йорку, де інших городов Америки, де й ці тільки Америки, покупці з особливої цікавості набивали собі чародний номер ілюстрованого тидневіка «Тайм», датований 6 травня 1974 году. Увагу їхню притягував до себе напис по діагоналі вокладки. Спеціальний розділ «Мемуари Хрущова». Уривки з книги «Успомінув Хрущова», що має вийти з друку по-англійську у червені сьолета, зміщені у таймі під заголовком «Опошній тестамент Хрущова. Улада і мир». Сьому тому з покупцов часопису «Тайм» могло подуматися. «Мемуари Хрущова» у нью-йорковському часописі «Тайм»? А чому ж не у Ленінградській Неві, або у московській Октябрі, чи у Мінській Полемі? Які курйози епохи! Увесь світ читає у спаміну Хрущова за винятком свободних громадян Совєтського Союзу. Сама історія з гетими мемуарами не менш цікавая за тоє, про що у їх розказується. «Тайм» пише: «Були лідер Совєтського Союзу Нікіта Хрущов, що помер у 1971 годі у віку 77 год, однойчі перестерог одного свого кремлевського товариша, що йон, Хрущов, може узнятися з могили, де розказати свою історію, незважаючи на тоє мовчання, що накинули йому тіє, хто змусив його пойти в отставку». Гуторки президента не можуть бути секретом в Америці, коли громадська думка домагається, каб вони були обнародовані. У Совєтському же Союзі громадство не має доступу до мемуарів свого билого прем'єра і першого секретаря КПСС Нікіти Хрущова. Який сенс, подумайте, докладней кажучи, який нонсенс, яка безсенсіця Совєтської Конституції з єйним параграфом про свободу слова і свободу друку.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи» сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода, яку підрихтував Сергій Шупан. Завтра слухайте про год 75, 76 і 77. Передачу «Експертиза свободи» ви почуєте після обвістки.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
У ефірі «Експертиза свободи». 3 липня Білорусь черговим разом відсвяткувала офіційний День Незалежності. Як усвідомляє сьогоднішнє свято громадство? Як оцінити ті механізми технології, які використовують улади для формування нації? Чи можна лічити, що увогулі формується білоруська нація? Гэтае питання абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архіва» Валерка Булгаков і філосаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе? Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, Новое поколение уже выхованное не на советских фильмах про войну и партизан, а на голливудских фильмах. И улады уже с меньшим импетом апеллюют до памяти Великой Отечественной войны. Те звернули вы увагу, что два апошние годы Лукашенко уже не выступает с докладом на урочистым сходе, присвеченным Дню Перемоги. Это за его робит премьер Сидорский. Плануется ликвидовать будинок музея Великой Отечественной войны, а нового помешкания не знайшли. Это немагчимо было уявить у 90-е годы. Система эдукации поступово возникает спецкурс про Великую Отечественную войну. Як это все уплывает на усведомление сегодняшнего свята? Спадар Булгаков.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минска от немецко-фашистских захопников, и оно штучное, конъюнктурное и идеализованное. И проз это совмещение, это свято николи по-соправдному не станет народным, бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами махчима применчается градус пропагандистской истерии, связан за уславлением подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ використання ці подачу сродках массовой информации. Мы маем досить циничное маніпулювання громадской свідомості, каб белорусский режим заручився максимальной підтримкой белорусского населення. Он эксплуатує для власних потребов один з самых таких раскрученных сюжетов для массовой свідомості. Тому мы маем, з одного боку, протяг політичної лінії, започаткованої, можна сказати, в другой половине 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власно Лукашенко с до Дня Незалежности, что в уголе попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ей не было изусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства, и, правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вось на конт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ні якія іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як Дзень Незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Спадар Антіпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытое и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправдному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытанная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникне разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Антіпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі, але што такое сапраўдны? Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае? Гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыі імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост, і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сегодня выступаючи на параде, он, кажучи про дочинение с Россией, заявил: «Мы один народ». Дык, як оценить вот эти технологии формования белорусской нации, які якія ўжываюць улады. Спадар Булгаков.
Лукашенко не формує білоруської нації. Така постановка питання у корні неправильна. Як можна формувати білоруську націю, коли формувальник нібито цієї білоруської нації каже, що ми один народ з російцями, нищить білоруське шкодництво. То, про що ви говорили, має, на мій погляд, два тлумачення. З одного боку, це такі відголоски російського місіонізму. У білоруській трактовці, що ми центр Європи, наші трактори самі енергонасичені, наші спортові досягнення самі величні. З другого боку, це знов-таки цинічна пропаганда для самої легітимація білоруського режиму. Лукашенко стоїть для стерна державної влади вже 15 років, і, натурально, він мусить неяк самостерджатися, бо який сенс його політичного існування як президента? З одного боку, ми маємо колапс білоруськомовної системи едукації, переслід любих форм незалежного інтелектуалізму, незалежних мас-медіа, з другого боку, натурально, режим спробує акцентувати те, що він лічить досягненням. Тому, коли Лукашенко чи ніякі інші державні діячі кажуть про Білорусь і про її досягнення, це не має ніякого непосереднього дочинення до білоруської нації. Плівати вони хотіли на ніякі найважніші атрибути того, що річиться нація в сучасному світі – мову, культуру, духовність. Тут, у цій такої досить варваризованій моделі, акуратненькі економічні так звані поспіхи і соціальні гарантії є нібито тим злучвом, який влучить білорусу в одну націю. Те, що білоруси не відбуваються, як нація, покажуть одразу політичні події, які наступять після краху режиму Лукашенки.
У ефірі «Експертиза свободи». У дискусії беруть уділ головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков і філософ Олесь Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Булгаков, ось ви кажете, що Лукашенко не створює націю, тое, що створює, да білоруської нації не має ніякого дочинення. Але, може, тое, що він створює, не подобне на тіє проєкти білоруських націоналістів, одраджэнцев, які формувалися ще з початку 20-го стагоддя, він створює націю по іншим проєкті, але гэта нація? Спадар Булгаков.
Ёсць нейкі тэсты, тым ліку палітычныя ці культурныя, якія насельніцтва мусіць прайсці, каб стаць нацыяй. Беларускае грамадства разрываецца рознымі ўнутранымі супярэчнасцямі. Агульнанацыянальныя дэбаты па найважнейшых пытаннях для нацыі беларускай фактычна спынены. Я б назваў бы той праект, які ажыццяўляе Лукашэнка, не нацыянальным, а папросту этатысцкім. Гэта досыць з пункту гледжання еўрапейскага досведу прымітыўнае, это самленне дзяржавы з рэжымам і ўспрыманне насельніцтва як нейкай такой субстанцыі, якая доктринується в одно ціле на протягу невеликого політичного часу при допомозі галтелої такої махрової пропаганди.
Господар Антипенко, а ви що б сказали на конт технологій, які використовують улади для створення нації у своїм розумінні гэтага слова, того, що господар Булгаков не признає за націю?
Тое, що ми маємо як процес націоформування, є нація як держава. Треба розрознювати націю як держава і треба розрознювати націю як культурницьку супольність. Коли ми говоримо про те, що Лукашенко ці держава формує націю, то це так. Вона формує цю націю, супольність людей, які згуртовані вокруг держави. Варто пригадати ці компанії офіційні. Це дві компанії «За Білорусь» і «Ми білоруси». Обидві компанії були з пункту гледження культурницької семантики абсолютно пусті. Зато вони відіграли певну становчу роль у формуванні самоусвідомлення білорусів, що вони у певном сенсі є уладальниками той самої держави. Одна проблема – це наша усходня межа. І ось ця війна, має на увазі і газової, і молочної, якраз і сприяють усталюванню той самої усходній політичної межі з Росією. Відовочно, що Лукашенко ніяк не зацікавлений у формуванні нації як культурницької супольності. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішній стан білоруської нації, можна так сказати, це нація-держава без білоруської культури і без білоруської мови. Коли коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается никакого процессу нации, он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его уделу. В сутыкнениях этих дискурсов створяю мне уражение, что в разнейкий час в нашем громадстве мусится отбыться певный психологичный друг.
Я не сказав, що націотворення у Білорусі не відбувається. Воно відбувається, ну, що воно фактично відбувається насуперек. Вельми часто відбувається насуперек тому, до чого імкнеться білоруська держава. Частково мається ніяка істина у виказуваннях, що ніяким спосібним чином ці процеси, які започатковуються білоруським режимом, перш за все для власної легітимації, вони можуть мати ніяке націотворче значення. Але це націонотворче значення може виявитися про великий проміжок часу. Та молодь, якось зв'язана выказваліся вялікія спадзяванні, яна вельмі часта індактрынаваная. Працэнт людзей, якія могуць гаварыць па-беларуску, гэта сярод наймаладзейшага беларускага пакалення падае.
Калі ў канцы дня незалежнасці ўся велізарная плошча, дзясяткі тысяч в асноўным моладзі разам з прэзідэнтам спявае гімн, ну гэта амаль як у Амерцы.
Такого крывадушча затое няма ў Амерыцы, што яны спяваюць. Гэта прыдумалі гімн, пасля яго спяваюць, а пасля прэзідэнт яшчэ можа год не выкарыстоўваць публічна беларускую мову. Канешне, ёсць вот група беларускіх інтэлектуалаў, якія гатовы класіфікаваць любыя так праявы, звязаныя з беларускай культурай ці выкарыстаннем беларускай мовы, як знак нейкіх градушчых перамен. Але, на мой пагляд, вот гэтыя 15 гадоў Лукашэнкаўшчыны даюць шмат падставаў сумніцца ў шчырасці падобных ініцыятыў.
За гэтыя гады кіравання Лукашэнка былі паслядоўна адбудоўваць структура дзяржавы. Апошнія падзеі ў стасунках з Расіяй, напрыклад, геапалітычныя змены якраз кажуць пра тое, што зараз ідзе дастаткова інтэнсіўны працэс усталявання беларуска-расійскай мяжы, як мяжы дзяржаўна-палітычнай, як мяжы ў перспектыве культурніцкай, як мяжы псіхалагічнай. Будзем спадзявацца, што гэта праца будзе прароблена.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, у эфіры «Беларускае замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаянне, цудоўны час, самы длінны дзень.
Алесь Арціхович з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут в Каліфорніі няма сезонаў, таму гэта адчуваецца трохі інакш.
Розніца ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай з Алесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальскае свята ў паўднёвай Каліфорніі – трэця імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Арціхович абраны яе кіраўніком.
Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действия наприкінці 90-х годов. Тут был спадар Язеп Артюх, и он живе в Вест-ЛА, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, але потом они состарели, это зникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года, мы распачали изнов гурток «База», это белорусско-американское задиночение. И вот тут старая эміграцыя у нас ёсць і новая хваля эміграцыі.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Арціхович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацыі ў навачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіць і згуртуе людзей.
У Каліфорніі шмат эмігрантаў з Беларусі. З усіх гарадоў ЗША горад з самай вялікай колькасцю эмігрантаў з Беларусі, які б вы думалі? Галівуд. Мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%.
У выходные, коли ладилася купалле, у США было іншае свято.
Father's Day, день батьки. И тому мы не назбирали шмат людей на купале. Может, больше молодежь бы и приехала, але были этот день батьки, и у них не отрымалось.
Поуплывало, магчыма, и тое, что для частки беларусов купалле, як свято, як традиция, не існавала и на родиме. Але у таким выпадку купалле добрая нагода зарабіць свято для души, каб беларусы могли побыть разом у приемной атмосферы. На пляже, на березе океана заўсёды приемно, кажались.
Мы там разбили эти beach chairs, складные такие стулья поставили, развели вогнище, поскакали трохи, напляли себе венков, загадывали жадання, покидали в океан. Мы там не одни были, хиндуисты, так само с орхидеями ходили, кидали в океан орхидеи, жили некие инсенты, такие ароматичные, спевали нечто, бубен били так само, так что не одни мы.
Вось такое купалле на березе Тихого океана, где побач с белорусским вогнищем плыл водор индийских духмяных палочек. Татьяна Макаец приехала на это купалле адмыслова с Лос-Анджелеса.
Вельми долго пришлось мне ехать, потому что на это свято вельми шмат руху на шаши было, але я все-таки доехала. Мы цудовно провели час, мне вельми сподобалось, я вельми рада была. Потому что белорусов в огуле, по него Калифорнии только мало, и кроме моей семьи, мне по-белоруску здарается размовлять довольно редко. Тому, коли я знахожу шанец, так подумаю, я не супрать проехаться крышку, как бы почуть родную мову, просто побачить своих и отпочить так само.
Вы на хвалях свободы. Передачу «Белорусское замежье» подрихтовала и ведзе Татьяна Поклад.
Я не ведаю докладно, ці знайшли белорусы купальскую ночь все лето на узбережье Тихого океана у Паўднёвай Калифорнии папороть кветку. Але все атрымали свои особливые купальские подарунки. Их привезла Татьяна Макаед. DVD с фильмом своей компании Paramount Pictures, где она працуе аналитиком. Это американский фильм с белорусской купаленкой, у яким знялся один из самых знаных акторов свету Дэниел Крейг, вядомый глядачам по роли Джеймса Бонда.
У любой выпадку Беларусь там есть хоть крышечку, и истории читавшие, чувши, что наши виленские, кто там живет, сдается на Вильне, студенты, отстояли то, как бы купалинку спевали, а не какую-то российскую песню в этом фильме. Мне это вельми сподобалось. Почула, что купалинка есть и в огуле вырашила. Мне треба на это кино побачить. И когда я побачила, ну, не кепско сподобалось, а еще и вырашила, ну, всем моим знакомым, кого я ведаю, белорусам, набуду этот фильм, как поглядели. Як-нияк, это крышечку истории и Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна ўсім беларусам, купалінку.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а тяжкая.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеская, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йорком у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, холодна. коли так снег дождь распал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там с одной девчиной пошла погулять.
Передачу «Белорусское замежье» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. У эфиры передача «Почтовая скрынка 111». Агляд листов слухачоў на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша. Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, на конт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць. Калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «Усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, невыпалахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для песімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша. Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя. Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Про тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша. Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе. Паведамі ў сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё да тэлебачання. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў арміі быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыю якога недаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра, оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ужо сёння выглядае не надта пэўнай. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштовая скринка 111». Огляд «Лістов слухачов на свободу» підрихтував Валянцін Жданко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!